Anul acesta, dacă nu mă înșel, cred că este a cincea zi mondială de rugăciune împotriva traficului de persoane, zi inițiată de Papa Francis. Avem pentru prima dată, chiar și la intenția universală de rugăciune din luna februarie, o intenție pentru persoanele care sunt victimele traficului de persoane, ale prostituției și ale violenței, ceea ce este, din punctul meu de vedere, ceva nou în biserică. Papa Francis este un mare susținător al nostru, al celor care lucrăm din biserică, dar și din afara bisericii, pentru a veni în sprijinul victimelor, dar și pentru a preveni situațiile de vulnerabilitate în care se află omul. Și citam odată că atunci când vorbim de traficul de persoane, mereu ne raportăm la cifre și mereu ne gândim, de exemplu, în România avem așa o cifră între 700 și 800 de victime anual și spunea odată cineva că până la urmă nu contează dacă a scăzut sau a crescut numărul, ci ceea ce contează cel mai mult este să înțelegem că în spatele fiecărui număr despre care noi vorbim se ascunde o viață, se ascunde o persoană și că atunci când depășim cifra zero, deja vorbim despre prea mult. Și în acest context, cred că este foarte important ca deviza de anul acesta, împreună împotriva traficului de persoane, să fie o deviză care să ne călăuzească pe parcursul acestui an și a celor care vor veni.
În acest sens, știm că organizați astăzi o activitate. Despre ce este vorba? Unde va fi? Cine va fi invitat?
Așa. Anul acesta, pentru prima dată, am profitat de faptul că publicația De la răsărit la apus are inclusă la rugăciunea universală intențiile de rugăciune împotriva traficului de persoane și am organizat o masă rotundă. Anul trecut a fost o veche la Catedrala Sfântului Iosif și vă mulțumim pentru că ați transmis-o în direct și s-au unit cu noi și persoanele care n-au putut să fie prezente fizic acolo. Anul acesta am hotărât să facem un eveniment oarecum mai restrâns, dar cu o rază de acțiune, așa să zic, mai profundă. Ne întâlnim la centrul Petru Arupe, care are legătură cu serviciul iezuiților pentru migranți, unde am invitat două persoane care fac parte din alte biserici decât din Biserica Catolică. Sunt două biserici neoprotestante și pe Părintele Francis Ungureanu, care este reprezentantul mișcării lucrătorilor migranți. Evenimentul începe la ora 6 și ne dorim să fie o masă rotundă care va fi urmată de o veche de rugăciune de aproape, sperăm noi să fie așa, jumătate de oră, 45 de minute.
Cine poate participa la acest program?
Oricine, ne dorim să fie cât mai multe persoane. Părintele Marius Naloș, care este directorul serviciului pentru jezuiți, ne-a spus că are o sală foarte mare unde încap până la 160 de persoane, deci noi ne dorim să vină cel puțin 150 de persoane. Oricine este invitat, oricine dorește, poate nu toată lumea simte nevoia să implice activ, să facă ceva, să întâlnească cu victimele sau sol, dar măcar să cunoaștem, să știm despre ce vorbim atunci când vorbim despre trafic de persoane.
Și este deosebit de important și acest lucru. Le spunem ascultătorilor noștri că nu este, să spunem așa, singura activitate sau singurul eveniment pe care asociația îl organizează și nu doar această zi este marcată, să spunem așa, ci zi de zi lucrați în acest sens. Ce alte activități mai pregătiți sau mai organizați pe parcursul unui an?
Acum, dacă tot m-ați întrebat, să vă împărtășesc și o bucurie. Anul acesta avem 10 ani de activitate Solvo din România și în luna octombrie pe 18 este Ziua Europeană de Luptă împotriva Traficului. Acolo vorbim așa la un nivel politic, nu ca astăzi de rugăciune și emoțional, ci bineînțeles, avem nevoie și de legi care să susțină activitatea noastră. Noi, de 10 ani, lucrăm atât în prevenirea traficului, adică în organizarea de, nu știu, sesiuni de informare despre ce înseamnă traficul de persoane, dar și în mod direct cu familii vulnerabile sau persoane vulnerabile care De multe ori se gândesc să plece din țară fără să știe unde, dar nu numai să plece din țară. Sunt situații în care traficul se întâmplă în România. O persoană, nu știu, pleacă dintr-o localitate foarte mică, să zic, dintr-o stat, într-un oraș mai mare și acolo este expusă acestui pericol. Și avem și un adăpost unde găsim victimele pe o perioadă destul de îndelungată și pentru că procesul de recuperare al victimelor este unul extrem de, în unele cazuri, anevoios, complex, în primul rând, și care necesită o susținere din partea, bine, din partea noastră, dar și din partea altor persoane care poate nu sunt vedeți cu victimele cum suntem noi, dar prin, nu știu, donații și alte inițiative sprijină activitatea noastră de fiecare zi.
Ce spuneți despre campaniile pe care le realizați în ceea ce privește prevenirea traficului de persoane? Cui vă adresați în mod deosebit?
În campaniile de prevenire, anul acesta, de fapt în 2018, am avut două campanii mari. Când am făcut raportul anual, ne-am dat seama că am ajuns la 6.000 de elevi, ceea ce este ceva nou și pentru noi. Am mers la mult mai multe persoane decât am mers de obicei. Campaniile acestea s-au desfășurat în București și Craiova, cu elevii de liceu, de la clasa 9 până la clasa 12, pentru că mi s-a adus la cunoștință, în fine, mai multe situații, mai multe contexte, la diferite întâlniri, despre faptul că elevii sunt, cum se spune, atrași de traficanți prin tot felul de metode, traficanții fiind chiar la ieșirea din liceu. Și atunci am încercat prin două sesiuni de informare să desticăm un pic firul în patru ce înseamnă visul unei vieți mai bune. De fapt, ce îți dorești când îți dorești o viață mai bună și la ce ești dispus să renunți sau ce ești dispus să accepti pentru a-ți îndeplini acest vis.
Care ar fi poate întrebările cele mai frecvente care vin din partea elevilor sau ce lipsuri sau prejudecăți poate ați constatat în aceste campanii?
În campaniile de informare cel mai mult ne-am confruntat cu oarecare, să zic așa, naivitate din partea tinerilor care consideră că lor nu li se poate întâmpla, ei nu pot fi atrași într-o astfel de capcană pentru că ei știu exact dacă o să vină cineva să le spună că îi duce să muncească într-o țară, nu știu unde, sau am zis și într-un oraș mai mare din România, ei o să știe exact și dacă nu o să fie așa cum le-a spus, ei or să plece, or să fugă. Lucrurile astea nu prea se întâmplă decât în filmele americane, din păcate. În realitate, procesul de recrutare este unul destul de îndelungat și nu constă doar în promisiunea unei vieți mai bune, ci constă în ultima perioadă în crearea unei relații de dependență între traficant, între recrutor și victimă. Motiv pentru care victimele nu pleacă atât de ușor precum își imaginează ei. Printre alte întrebări a fost, bine, cum să recunoaștem traficantul, cum să ne păzim, de unde știm noi, pentru că mai este o problemă foarte, în fine să zic, de actualitate și anume acest trafic de droguri care se întâmplă între elevi, că nu-i nimic dacă duci și tu dintr-un loc în altul, că las că poliția nu te prinde sau nu te urmărește și pentru o sumă foarte mică de bani și riscă viața și libertatea. Ca să nu mai vorbim despre fetele care intră în relații cu acești așa numiți lover boys, niște persoane care, în fine, le fac să se îndrăgostească de ei, le promit luna de pe cer și în realitate ajung să își vândă trupul pentru a le oferi bani acestor așa ziși prieteni.
Sunt însă elevii deschiși? Cum i-ați simțit în ceea ce privește această problemă sau sunt indiferenți?
Dacă acum 10 ani când am început să lucrăm în prevenire, mergeam în licee și vorbeam despre traficul de persoane, astăzi ne-am dat seama că despre trafic lumea cam știe. Nu, problema nu este că nu știm, ci problema este mult mai complexă. Relațiile dintre părinți și copii în ziua de astăzi sunt foarte diferite decât erau, să zic, acum 10 ani. Nu mai există acea libertate de a-i spune mamei sau tatălui sau unei rude apropiate că ți s-a făcut, nu știu, o propunere. Încerci să afli informații de pe internet, încerci să te informezi de la alți colegi, lucruri care sunt foarte riscante, pentru că răspunsurile adevărate nu sunt acolo. Și, dacă pot să zic așa, încercăm să mergem pe alt palier, să vorbim despre ce am spus mai devreme, ce înseamnă dacă vrei să pleci după terminarea liceului să lucrezi în străinătate, la ce să te gândești? De exemplu, te-ai gândit vreodată că este important să știi limba, că poate jobul pe care ți l-ai ales e ok, dar nu-ți mai convine salariul. Cum o să-ți găsești un alt angajator dacă tu nu vorbești limba? Și sunt întrebări la care, păi stai că nu m-am gândit la asta. Sau poate vrei să schimbi chiria, sau poate vrei, nu știu, să faci altceva. Nu știu. Și un alt aspect despre care am mai vorbit este, și pe care noi îl considerăm foarte important, cum ne comportăm, poate și să evităm fenomenul acesta de bullying care se întâmplă din ce în ce mai mult în școli și în licee, cum ne comportăm cu cei marginalizați din grupul nostru, din grupul nostru de la școală, din grupul nostru de prieteni, cum ne comportăm. Preferăm să râdem de ei sau nu? Vedeți, nu sunt teme care merg direct pe trafic, dar în ansamblul acesta de acțiuni de prevenire, ele țintesc, să zic așa, structura de personalitate a elevului. Cum fac o alegere? Nu neapărat poți să fii victimă. Poți să fii și traficant, poți să fii și client. Nu bine neapărat să fii în poziția de victimă. Și ce faci ca să nu ajungi într-unul din cele trei roluri?
Cu toate acestea, dacă e să ne referim la victime, de ce nu? Cine ar fi cei mai vizați sau cei mai mult expuși?
Dacă ne uităm pe statistici, observăm că majoritatea victimelor traficului de persoane sunt minori. Surprinzător, dar asta este realitatea. Dacă vorbim de, nu știu, formele de exploatare sexuală, vorbim în general de, nu avem o imagine standard, un portret, cum se spune, al victimei, dar avem niște indicatori. E de regulă o persoană care provine dintr-o situație de vulnerabilitate în comunitate. Poate o familie săracă, dar nu neapărat. Poate să fie și o situație în care, nu știu, există un conflict în familie între părinți și atunci copilul se refugiază într-un grup care nu este neapărat cea mai bună alegere. Dacă vorbim despre traficul pentru obligarea la săvârșirea de infracțiuni, la fel, vorbim de adolescenți sau tineri care la fel sunt într-o situație de vulnerabilitate, poate își doresc și ei, nu știu, să aibă un telefon mai performant cu mare colegul sau. Știți, traficantul lucrează foarte mult cu dorințele noastre. Ce îmi dorești? El îți propune, uite, eu pot să te ajut să dobândești lucrul respectiv. Pentru victimele adulte avem trafic pentru muncă, persoane care acceptă să meargă să lucreze în străinătate fără să verifice contractul de muncă sau persoane care sunt duse în străinătate sub pretextul că vor lucra, acolo sunt înregistrate în sistemul de asigurări sociale și ca și când ar avea nevoie și se încasează niște bani în numele lor. Acum nu știu dacă am răspuns la întrebare, așa o sinteză.
Da, tocmai la acești indicatori mă gândeam, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, traficanții sau cei care îi cooptează speculează aceste lucruri și tocmai pe aceste dorințe, de ce nu, merg multe dintre propunerile care până la urmă duc și la cazuri de trafic de persoane. Spuneați că vă ocupați pe de-o parte de prevenirea traficului, dar și de lucruri cu familiile vulnerabile. Ce activități desfășurați în acest sens?
Acum, familiile vulnerabile, avem mai multe situații. Avem familii vulnerabile în care încercăm să oferim copiilor care se pregătesc sau care ar trebui să meargă și să studieze la liceu, posibilitatea de a studia la liceu, adică un mic ajutor financiar din partea noastră sau prin parteneriatele pe care le avem, să reușim să intre într-un, nu știu, sistem de genul internat ca să poată să termine studiile și să nu se gândească în primul rând că dacă am vii 14 ani, eu sunt gata să muncesc și să-mi ajut familia. Deci, în multe familii, mai ales în cele mai mulți copii, cam încă se mai practică acest lucru. Încercăm să lucrăm și cu părinții, acolo unde se poate și unde există deschidere, dar cel mai mult încercăm să lucrăm cu comunitatea. Și anul trecut, în luna decembrie, am început aici, lângă București, în județul Călăraș, în patru localități, în patru state, patru grupuri de dezvoltare personală pentru femei. Pentru că, lucrând cu victimele, ne-am dat seama că foarte multe lucruri ar putea fi prevenite, foarte multe situații, dacă noi am ști mai mult despre noi, dacă ne-am cunoaște mai bine, dacă ne-am iubit mai mult, dacă ne-am prețuit mai mult, și în felul acesta am avea și o altă privire față de cei din jurul nostru, în primul rând față de relația pe care o avem cu soțul nostru și sau față de relația pe care o avem cu copiii. Deci cam așa.
Cu alte cuvinte, lucrați și pe această filieră, să spunem așa, împotriva violenței asupra femeii.
Exact, exact. Da, e o formă de prevenire a violenței și abuzului în familie. Pentru că, vedeți, noi vorbim despre victime, în general, când auzim cuvântul trafic de persoane, ne gândim la prostituție. Nu, trafic de persoane de multe ori a fost identificat cu prostituția. Însă, de multe ori, o poliție este client. Cine este clientul? Cine este persoana care solicită aceste servicii? Vorbim de victimă și traficant, dar mereu clientul e lăsat așa undeva în aer, că da, nu e nicio problemă, că da. Într-un fel, chiar am întâlnit unele situații în care spunea, păi da, și clientul e o victimă, că săracul n-a știut. Da, prin insuflarea unor valori și a unor principii de viață sănătoasă, poți face și niște alegeri sănătoase. Dacă nu le ai, șansele să faci alegeri greșite sunt foarte mari.
Ca să nu mai spunem că aceste femei, majoritatea poate sunt sau vor deveni mame și la rândul lor, ar fi bine exact. Să dea o astfel de educație fetelor lor, fiicelor pe care poate le vor avea.
Da, și în plus, chiar într-unul din grupurile, din cele patru despre care v-am spus, avem chiar și mame minore care au rămas în comunitate și care în unele comunități sunt marginalizate sau da, trebuie neapărat să renunțe la studii pentru că au un copil, familia, v-am spus, nu mai e familia aceea cu nucleu pe care poate am cunoscut-o eu și alții din generația noastră, ci e o familie oarecum dezbinată din simplu fapt că părinții nu mai au timp. Sunt plecați de dimineața până seara și când vine acasă se ocupă doar de lucrurile așa practice și famate.
Iată așadar cât de complexă este această problematică a traficului de persoane, nu este deloc simplă și cu siguranță nu poate fi epuizat subiectul atât de ușor. Vă întreb însă un ultim lucru, ce urmează pe agenda de lucru asociației, ce campanii sau activități mai pregătiți în perioada următoare?
Am observat un interes foarte mare din partea liceelor de a vorbi tinerilor despre problema traficului de persoane și despre relațiile dintre ei. Cred că poate traficul ar fi așa, să zic, ultima idee la care s-au gândit, însă fenomenul acesta de sexting, de bullying și tot ce se mai întâmplă între tineri este un fenomen care preocupă foarte mult cadrele didactice și am fost rugate dacă se poate să vorbim elevilor despre pericolele care îi pândesc. Și un alt aspect, o să continuăm această activitate în comunități. Am vrea ca în afară de cele patru grupuri pe care le-am început anul trecut în luna decembrie să mai formăm încă patru grupuri și să vedem care este feedback-ul, să zic așa, peste 6 luni, peste 8 luni, cam care sunt roadele, primele roade pe care le putem vedea după aceste întâlniri de dezvoltare personală cu femeile. Bineînțeles, viața de fiecare zi, adăpostul, victimele care vor veni, cele care sunt deja și tot așa, conferințe și alte întâlniri.